saying.
She. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
I 5 minuta, dobar dan, slušate Šetnju u Radio Beograda 1 za vrijeme od 10:05 pa do 5 do 11. Pripremili smo tri teme, tri gošće, dve su nam tu, jednu ćemo čuti, snimljeni razgovor. Razgovarat ćemo pre svega o godinu dana rada zvonjave roditeljskog telefona, servis namenjen roditeljima koji imaju neke nedoumice u vezi odgajanja dece, imaju možda neke probleme sa svojom decom, što ćemo kako, na koji način stručnjaci koji odgovaraju na ove pozive pomažu roditeljima i koji su neki opšti savjeti koje možemo dati roditeljima. U nastavku emisije najavljamo beogradsku premijeru predstave Ministarstvo izbavljenja Narodnog pozorišta Priština sa sedištem u Gračanici. Govorit ćemo o samoj predstavi, o saradnji tima koji je iz ove predstave sa režiserkom iz Irske, ali i o uslovima za život i rad za glumce na Kosovu i Metohiji. Na kraju emisije predstavljamo izložbu o brkovima koja je upravo otvorena u Beogradu. Sve što ste ikada želi da znate o brkovima, a niste znali koga da pitate, čućete negde oko 15 do 11.
Down.
Kažu da se roditeljstvo ne može naučiti, da to dođe prirodno. Ne znam koja to tačno poslovica kaže, ali obično važi ta mudrost. Donekle to je tačno, posebno kada je prvo dete u pitanju, nađemo se u jednom momentu da ništa ne znamo, da par godina kasnije znamo već dosta toga. Međutim, roditeljstvo je i velika umetnost, svašta se može desiti što zahteva savjet stručnjaka, a od kada postoji roditeljski telefon, taj savjet stručnjaka je daleko bliži. Već godinu dana, od početka maja prošle godine, roditelji mogu nazvati svaki dan, praktično svaki dan sem ponedeljka, telefon 0800 007 000 i razgovarati sa psiholozima, pedagozima o bilo čemu što ih zanima, a u vezi je odnosa sa decom. Povodom godišnjice rada roditeljskog telefona sa nama je Tamara Borisavljević, psiholog, savjetnica ovog servisa. Tamara, dobar dan, dobrodošli i čestitke na prvih godinu dana.
Dobar dan, hvala vam i hvala vam na vašem pozivu.
Ovo je interesantan servis u smislu što ljudi ga nadovezuju kao nadogradnju Halo Bebe. Kada se pokazalo koliko ljudi bilo zainteresovano za Halo Bebu, hajde da vidimo da li možemo nešto da organizujemo i za naredni uzrast. Međutim, dok je Halo Beba klasičan primjer gdje medicinska sestra kaže oborite temperaturu na taj način i tačka, dok dosta su egzaktni savjeti, razgovor o odnosu sa djecom je nešto mnogo komplikovanije. Dakle, koji su konkretno dometi realni ovog tipa pomoći za taj tip problema?
Mi se bavimo zaista nekim drugačijim temama, bavimo se vaspitanjem, bavimo se odnosom između deteta i roditelja, razvojem dece, prilagođavanjem na školsku sredinu. Dakle, naš dijapazon tema jeste mnogo širi i naravno pokrivamo i širi opseg uzrasta, negde od onih najmlađih pa do roditelja studenata koji ulaze u odraslo doba, pa čak i tada je mladim ljudima potrebna podrška i roditelji se pitaju šta je to što ja mogu da uradim, da li sam možda nešto uradio premalo ili previše, gde je granica moje uloge, kada je vreme da dete ili mladu osobu pustim da se samo snalazi i istražuje svet oko sebe.
A da li uspevate posredstvom telefonske veze da obradite tako dubinske probleme?
Mi verujemo u moć razgovora i verujemo u moć učenja. I vi ste na početku rekli da postoje duboka uverenja da nam je roditeljstvo nekako dato, da je to nešto što radimo instinktivno kao mačke i kučići. Međutim, ljudsko roditeljstvo, briga o deci je nešto mnogo složenije i baš zato ono se uči. Mi nekad nismo svesni.
A gde se uči?
Mi nekada nismo svesni tog učenja, jer najveći deo ljudskog učenja inače ide po modelu. Mi posmatramo svoje roditelje, ljude oko nas, pokušavamo da nešto što su te strategije prekopiramo. Međutim, zamka današnjeg vremena je to što su promjene jako velike i to neko iskustvo koje imamo iz svog odrastanja može nam ne biti dovoljno za neke situacije koje sada imamo u roditeljstvu.
Na primjer,
naša deca danas jako puno vremena provode na internetu, uticaj tih elektronskih medija.
Da, meni je dete pitalo 6 godina, bilo napolju sa drugaricom u parku i pitalo me šta sada da radimo. Ja sam rekao, ne znam, nikad nije govorio šta da radimo, uvijek sam znao kako da se igram napolju. Oni nisu znali kako da se igraju bez pomagala.
Da, na koje dugme da kliknem da bi mi nešto postalo lepo, uzbudljivo. U neka mirnija vremena kada je promjena bilo manje i ta potreba da se stalno nešto snažno i uzbudljivo da događa nije postojala. Danas smo mi decu navikli da je život prepun uzbuđenja, da stalno mora da se izlazi u susret potrebama, da se dešava nešto što je lepo, prijatno, da se uspeva jednim klikom na tastaturu i da sam pobednik, a sam pobedio u igrici, a da zapravo neki preveliki napor i nisam uložio.
Koji su neki tipični problemi koji su onako vanvremenski, koji se ponavljaju i vjerojatno će se ponavljati ako zaživi telefon, a nadimo se da hoće dugi niz godina, a koji su specifični za ovo doba?
Ja verujem da je ono što je van vremenski, da su to vrednosti koje roditelji žele da prenesu deci. A to je solidarnost, poštenje, moral, iskrenost, otvorenost. Pored toga, svi roditelji žele da njihova deca budu srećna, da budu prihvaćena u okruženju. Roditelji žele da se ponose svojom decom i to je nešto što je njima važno i to se ne menja u vremenu. Ono što se ne menja i što je suština roditeljstva, to je odnos između roditelja i deteta kao najvažnija karika vaspitanja. Čitavo vaspitanje je izgrađeno upravo oko ovog odnosa.
Na tome koliko je taj odnos stabilan.
Da.
A koje su neke stvari koje su iskrsnule posljednjih godina sa kojima se možda niste sretali ranije?
Pa upravo ove teme koje su vezane za virtualni svet u kome naša deca provode sve više i više vremena, ali i neke dileme vezane za standarde u vaspitanju. Mi danas imamo jednu zamku vezanu za vaspitne metode, tehnike, šta je to što je prihvatljivo. To jest imamo zamku preterane popustljivosti i nastojanje roditelja da deci izlaze u susret, čak i u nekim sferama u kojima to za samu decu nije dobro. Dakle, taj neki materijalni aspekt je danas preovladao. Deca postavljaju zahteve koje u odnosu na koje roditelj treba da bude kritičan, jer uloga roditelja je da proceni šta je ono što je u interesu deteta, a ne samo da bude neko ko nekritično ostvaruje želje.
Što su najčešći problemi? Da li postoji neki problem koji se ponavlja praktično kako zazvoni telefon malo, pa neko opet pita za to?
Pa ono što se pojavljuje kao tema, češće nego neke druge teme, to su promjene koje nastaju od adolescencije. I roditelj se zapita kako moje dete, koje do juče bilo odličan đak, išlo redovno na sport, bilo otvoreno prema meni, znao sam sve što se dešava u njegovom životu, odjednom kao da se udaljilo od mene, popustilo u školi.
Često... U kom uzrastu, na primjer?
Pa adolescencija počinje, onako knjiški kažu, u 11. godini, međutim sada se to vreme kada promjene počinju sve više pomera iz različitih razloga vezanih za naš način života, veliku količinu informacija koju deca imaju i neke promjene prosto koje dolaze kroz evoluciju ljudskog roda.
I sad oni zlatni savjet, dakle, kako održati kontakt sa detetom u tim godinama?
Ono što roditelj uvek treba da ima na umu, to je da kako god stvari pojavno izgledale, roditelj je i dalje osoba koja je najvažnija i koja je glavni oslonac za dete. I uloga roditelja nije da bude detetu drugar, dete ima svoje drugare, već da bude neko ko će ga i dalje voditi, koji će ga pratiti, koji će postavljati granice, koji će ga učiti da razlikuje ono što je dobro od onoga što je loše, koji će uvoditi i posledice za određeno ponašanje.
Čak i kada nam se čini da dete više nema nameru da se ugleda na nas.
Čak i kada nam se čini da dete nema nameru da se ugleda na nas, dete zapravo ispituje koliko smo mi pouzdani, koliko smo mi u stanju da izdržimo ono testiranje granica, zakašnjenja, svađe, rasprave, sve ono što adolescenti rade, koliko smo mi odrasli koji umeju da vladaju sobom, da li ćemo se upecati na ono što nam dete baca onako pa hoće da nas vuče u raspravu ili ćemo ostati mirni, dosledni, pribrani. To je ono što je detetu je potreban roditelj na koga ono može da računa, ne roditelj kojim će ono moći tek tako da upravlja i za koga nije siguran da je odrasli, na koga može potpuno da se osloni.
I koje metode komunikacije savjetujete? Kako prići detetu i pokrenuti neki ozbiljni razgovor?
Zavisnosti od uzrasta. Dakle, te neke tehnike vaspitanja se rastu sa uzrastom. Kada je dete malo, vi ćete negde prilagođavati okolinu njegovim potrebama, učiti ga po modelu, truditi se da sa njim provedete vreme u nekoj zajedničkoj igri. Kada je dete starije, što je dete starije, to se sve više otvaraju mogućnosti razgovora i razgovor zaista ima jednu veliku moć koju često podcenjujemo, ali razgovor traži trening. Znate, razgovor se ne može ostvariti samo onda kada porodica ima neki problem ili dete ima neki problem, pa onda ajmo da razgovaramo sa detetom.
Intervencija.
Da, razgovor najbolje uspeva onda kad se vežba svakodnevno, na svakodnevnim temama, onim što interesuje, na primjer, adolescenta, sport, ne znam, moda, politika, njegovo društvo.
Tužno kad kažete politika, ali tako je. I šta preporučujete? Gdje otići na savjetovanje ako neko želi malo duže direktno da popriča sa stručnicima? Koliko je adekvatan naš sistem podrške u školama, koliko van škola, privatne prakse?
Mi preporučujemo roditeljima da koriste različite resurse u svojoj sredini. Ono što bi mi trebali da menjamo kao društvo u sistemu podrške ne odnosi se toliko na broj i mrežu različitih institucija koliko na pristup roditelju. Tu su određene promjene zaista i dešavaju u poslednjim godinama, ali roditelj često doživljava kada se obrati za pomoć i podršku da bude na neki način osuđen, da mu se prebaci. Često roditelji čuju: majko, gde ste bili do sada, ili što ste došli, to nije ništa, šta ima da se brinete i tako dalje. Znate, nešto što će roditelj obeshrabriti da sledeći put dođe. Jer roditeljstvo je jedna veoma osetljiva uloga. Biti roditelj koji sebe doživljava kao neko ko je u tome nedovoljno uspešan, već je samo po sebi teško. Biti roditelj koji je zabrinut opet ima bez nekih velikih onako razloga, i to je isto tako, roditelj se pita da li će me ovi dovoljno ozbiljno shvatiti.
A verujem da ogromna većina onih koji se jave su ili u prvoj ili u drugoj grupi.
Da. Zato mi kažemo roditeljima: javite se slobodno sa bilo kojom vašom dilemom. Nema malih pitanja, nema pogrešnih pitanja, nama je svaki vaš poziv važan. Jer vaš poziv govori o tome da ste vi brižan roditelj, da možda čak i mislite unapred, planirate kako ćete podržati vaše dete i u nekoj sledećoj razvojnoj fazi, ili možda kada naiđu neke teškoće. Dakle, nama se javljaju roditelji i sa nekim vrlo onako svakodnevnim pitanjima, ali i sa nekim većim ozbiljnim teškoćima.
I recimo još jednom, broj je 0800 007 000, da li se plaća, da li ima čekanja?
Ne, naša usluga je besplata, anonimna, poverljiva, i za sada imamo dovoljan broj savjetnika u odnosu na broj poziva.
Od 5 do 8?
Da, tako je.
Od 5 do 8 svakog dana, sem ponedeljka?
Sem ponedeljka, da.
Hvala, puno sreće u daljem radu. Postojite zahvaljujući ministarstvu.
Ono što je jako važno, to je da ovu uslugu realizuje Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine, takozvana Zvečanska, uz podršku UNICEF-a, Telekoma i naravno našeg resornog ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalne pitanja.
Da. Bilo je pravo vrijeme, neću reći krajnje, ali pravo vrijeme da se osnovi tako nešto, i jako nam je drago da imate tako veliki broj poziva. Više, ja posljednju statistiku koju sam gledao, više stotina.
Jeste, preko 800 ovih godinu dana.
Hvala, Tamara Borisavljević, psiholog, savjetnica servisa Roditeljski telefon. Još jedan put, evo, reći ću taj broj, 0800 007 000. Tamara, hvala. Destination Bangor, Maine. Oh.
pay no union dues. I smoke old stogies I have found, short but not too big around. I'm a man of means by no means, king of the road. I know every engineer on every train, all of their children.
Sati i 26 minuta. Razgovarali smo u prvom delu emisije sa Tamarom Borisavljević o radu roditeljskog telefona. A u nastavku emisije jedan kulturan događaj ćemo da najavimo i izvestit ćemo vas kako je proteklo otvaranje jednog drugog koji odmah možete posjetiti. Kada je u pitanju najava, najava se odnosi na nedjelju, na predstavu Ministarstvo izbavljenja koja igra u Zvezdara teatru u 19.30. Ove nedelje to je predstava Narodnog pozorišta Priština sa sedištem u Gračanici, a naša gošća danas je glumica ovog pozorišta koja također igra u predstavi Ministarstvo izbavljenja, Ivana Kovačević. Ivana, pozdrav, dobrodošla.
Pozdrav i vama, hvala.
Došli ste malo ranije u Beograd?
Kako mislite,
pa par dana pre predstave?
Ne, ja živim u Beogradu, ali sam i na relaciji Beograd-Gračanica, tako da putujući smo u svakom smislu svi glumci ovog ansambla.
Pa to me zanimalo, kako uspijete uopšte da se organizujete? Dakle, imate sedište u Gračanici, verujem da je komunikacija svakodnevna ne toliko jednostavna. Kako su glumci uopšte uspjeli da se organizuju na prostoru Severnog Kosova i da nastave da radi?
Pa znate šta, mi smo birali ovaj posao u životu i onda kada izaberete nešto, onda prosto morate i da se snađete, ali ono što je najveća sreća u čitavoj priči je da imamo veliku podršku svog direktora Nenada Todorovića, koji, kako da kažem, eto, balansira između našeg pozorišta i rada na našim predstavama i nekih projekata koje mi radimo sa strane. Našli smo jednu jako dobru komunikaciju zato što se prosto poznajemo, pa sigurno jedno 20 godina. I imamo jedan zdrav odnos, jedno razumevanje, tako da uspevamo i da radimo sa strane van Prištinskog pozorišta, a i uspevamo da ispratimo sve.
A gdje vežbate? Da li vežbate u Gračanici?
Svugde. Vežbamo i u Gračanici i na Kosovu, vežbamo i u Beogradu, to je sve stvar dogovora. Tako da i pored te scene u Gračanici, koja je naša sada zvanična scena, izlaze nam dosta ljudi iz Beograda, zaista sa raznih scena u susret. Igrali smo i na sceni u Rakovici, i u Akademiji 28, i u Narodnom pozorištu, znači razne pozorišta, razne scene, tako da sam, kako da vam kažem, jako zahvalna.
Skoro da ste putujući u pozorište.
Pa jeste, da. Eto, nekako ne liči ni na jedno drugo pozorište, ovo naše pozorište. Pogotovo kada sada imamo turneje po Kosovu, nisu to samo gradovi, to su i sela, gde mi posećujemo taj, kako da kažem, srpski narod koji zaista nema nikakav kontakt sa kulturnim životom, pogotovo sa pozorištem, a čak nema ni jednu scenu gde bi mogli da odigramo bilo šta, onda mi odlazimo u njihova dvorišta, u njihove kuće, u njihove dnevne sobe, odigramo predstavu za jednu baku ako živi u tom selu, za četiri bake, u peći smo odigrali za desetoro Srba koji je ostalo. Eto, ta premijera, recimo, kad desila se premijera Ne očajavajte nikad, koji je režirao naš direktor Nenad Todorović, tada je i krenula ta misija u stvari i taj, ajde da ne kažem šablon, ali to je bila jedna jako zanimljiva turneja koja je negde stavila pečat na naše pozorište, koje apsolutno ne liči ni na jedno drugo.
To vam apsolutno verujem. Koliko je ostalo želje za kulturom na Kosovu i na severu među Srbima, a i generalno kakva je atmosfera u ostatku Kosova? Da li imate komunikaciju sa kolegama Albancima?
Ja lično nemam, a mislim da nemaju ni moje kolege, zato što prosto smo odvojeni. Mi smo srpska drama, albanska drama je ostala u Prištini, u našem bivšem pozorištu, još od 99. godine to je prekinuto. A interesovanje, ovo što ste me pitali što se tiče publike na Kosovu, je, kako da vam kažem, veliko u zavisnosti koliko naroda ima u tom trenutku, da li u Gračanici, da li u nekom selu gde odigramo, da li u Kosovskoj Mitrovici, ali su toliko srećni, toliko zadovoljni i toliko fascinirani da nas stalno zovu, jedva čekaju kada će nova, kada će sledeća. Mi ne samo da odigramo predstavu za njih, mi kada igramo u nekom selu, mi čak spavamo u njihovim kućama. Mi smo njihovi gosti, nas niko bolje ne ugosti na svetu nego upravo naša publika.
A šta je još od kulturnih institucija iz Prištine uspešno doživelo preseljenje kao vi? Ok, univerzitet je nastavio da postoji. Da li još nešto? Vi?
Pa, znate šta, eno, i likovna akademija isto, likovna akademija. Mislim, svi, ceo fakultet umetnosti se bavi nečim, eto, i muzička, i likovna, i vajari, evo, i mi dobro, mi imamo sada našu stalnu kuću, pa prosto to nam, tamo smo, jedno vreme smo bili u Kosovskoj Mitrovici, pa smo preseljeni u Gračanicu, ali sve jedno, da vam kažem, gde god da se nalazimo, mi nismo taj tip pozorišta da nam je važno do te mere da imamo scenu i da nam je važno gde nam je scena da bi igrali. Mi smo igrali i putovali i u momentima kada nismo imali scenu.
Kako ste odabrali ovaj tekst? Ministarstvo izbavljenja je tekst, modern tekst irskog autora, to je jedna onako klasična drama.
Da.
Kada se biraju moderne drame, prema čemu se to bira? To je jako, verujem da nije lako osjetiti puls publike, šta publika može da vidi, šta ima želje i strpljenje da odgleda kada su teški tekstovi u pitanju. Da li se gleda prema tome šta je popularno bilo u inostranstvu ili na koji način se biraju drame?
Znate šta, mi lično ansambl glumci ne biramo drame i ne odlučujemo šta će se igrati, to radi uprava, u ovom slučaju je to izabrao naš direktor Nenad Todorović. On je bio i čak u Irskoj, da se sastane sa piscem Conalom Morrisonom, da porazgovaraju čak i sa rediteljkom Luizom Safi, koja je režirala ovaj komad. Mi smo iskreno, kada smo dobili taj tekst i kada smo ga pročitali, negde bili skeptični, rekli, jao, pa ovo je, da toliko teksta ima, bit će dosadno, nije ovo pozorišni komad, ovde se samo priča, bit će malo dramske radnje. Činilo nam se da
kao radio drama.
Tako je, da, čak smo komentarisali da je više
za radio drama, Beograd,
tako je, nego za pozorište. Međutim, kada smo počeli, ajde da žargonski kažem, grebemo po tom tekstu i kada smo videli koliko tu zanimljivih tema ima, evo recimo, ima toliko tema da kada bi ja sad počela jednu po jednu ponosob da otvaram, ja mislim da bi nam dani trebali da se onako fino ispričamo.
Da ja pokušam u 30 sekundi... Glavne teme, koliko sam shvatio iz kratkog predstavljanja teksta, su odnos čoveka prema Bogu, prema veri, onda lične želje u životu, šta je svrha našeg postojanja i otkrivanje raznih skrivenih motiva određenog ponašanja među odraslim, ozbiljnim ljudima koji obično ne pokazuju da imaju neke dodatne stvari ispod površine.
Da, pa tu se postavlja prvenstveno pitanje poljuljane veru u Boga. Postavlja se pitanje da li je hrišćanstvo postalo stvarnost. Postavlja se pitanje, ima mnogo sukoba ljubavnih, prijateljskih, profesionalnih. Ima mnogo, govori se mnogo o zlu, o mržnji, o ljubavi, o saosećanju, o praštanju, koliko je važno, bitno i neophodno i lepo opraštati. Sve to, svi ti momenti se negdje negde prožimaju kroz tu predstavu i čini mi se da svako u publici može negde da pronađe samog sebe u nekoj od priča, čak i ako mu se neka od priča i tema ne dopadne, vrlo brzo nailazi sledeća tema, pa sledeća ima i gomila, zaista.
Irci su poznati po tome da su vernici veliki, koliko se njihov pristup kada se čita tekst veri razlikuje od našeg, da li je naš površniji?
Pa znate šta, i kod nas imate i ateista i vernika i ovakvih i onakvih, eto imamo i par likova u ovom komadu, ima onih koji veruju u Boga, ima onih koji apsolutno ne veruju da je hrišćanstvo postalo stvarnost, ima onih koji pod znacima navoda veruju da su ono klasično, da odlaze u crkvu samo kada su svadbe, sahrane i ostalo, ali mogu da kažem da sam, ja se lično nisam nešto i bavila katolicizmom i katoličkom crkvom, ali sam toliko toga naučila kroz ovaj tekst. Ja sam toliko srećna što je upravo ovaj tekst dospeo u moje ruke, u naše ruke, ne samo na čitanje, nego bukvalno na istraživanje, na toliko dubokih tema. Ja recimo ne mogu uopšte da se setim da li sam znala u životu kakav je stav bio katoličkog sveštenika u vreme kada su bili aktuelni koncentracioni logori. Toliko dubokih tema da ne mogu sada napravim neku paralelu između našeg naroda i njihovog. Prosto verujem da i tamo i ovde postoje oni koji veruju i oni koji ne veruju.
Da li je ovo jednokratno gostovanje, pa sad ko je video, ko nije, ili će biti druge prilike za one koji su tek danas čuli za predstavu?
Da, ja se nadam, mi smo imali otvorenu generalnu probu premijere zvanične koja je bila 4. ovog meseca u Gračanici. Evo sada nam je zvanično premijera u Zvezdara teatru. Nadam se da će nas opet pozvati i da će narod imati prilike da vidi ovako jedan zanimljiv tekst i da svašta i nauči iz njega, iskreno da vam kažem. Ali imamo i dosta poziva iz Evrope za gostovanje, iz Južnoafričke republike, baš smo onako...
Bez obzira na jezičku barijeru.
Naravno.
Ne biste radili to na engleskom?
Pa sad ne znam da li bismo, ali mislim da pozorišni jezik razume čitav svet.
Ivana, hvala.
Hvala vam.
Vidjet ćemo se u nedelju. Ivana Kovačević je glumica Narodnog pozorišta u Prištini, koja igra predstavu Ministarstvo izbavljenja u Zvezdara teatru u nedelju u 19:30. Još jedan put hvala Ivana.
Hvala vam.
Eko. Spremite se za vašu omiljenu gradsku šetnju i najbolju noć muzeja do sada. Šetamo neotkrivenim prostorima Beograda, saznajemo neispričane priče i otvaramo oči u noći. Noć muzeja, 20. maja od 17 časova. Vidimo se.
Metropolis Music ponosno predstavlja Kemal Gekić na Kolarcu. Petak 26. maj u 20 časova. Svetski čuveni pijanista svira Baha i Lista. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine. Kemal Gekić, 26. maja na Kolarcu.
Hajde da se pretvaramo da ne znamo kuda idemo. Pa čak ni ko smo. Jedno na izgled, obično putovanje.
I think I should skip Budapest and just go straight to Paris.
Postaći nepredvidivo prijatna avantura.
Incredible.
Alec Baldwin, Diana Lane u šarmantnoj romantičnoj komediji.
I thought we'd be in Paris by now.
Paris može da sačeka. Od 25. maja u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stoke.
Osigurajte useve, plodovi i životinje uz popuste i poklon kartice do 8000 dinara.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
80 godina simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Grig, koncert za klavir. Šostaković, simfonija broj 5. Sava centar, nedelja, 21. maj, 20 časova. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava centra i event tima.
Atelje 212 prikazuje!
Mike Bartlett. Ljubav, ljubav, ljubav. Režija Alisa Stojanović. 60. 90. danas. Ne možemo bez ljubavi. Atelje 212.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS i Đorđe Čavić predstavljaju Tamburaški štim.
Čezi blues su dobri, šta je nam s tim? Najbolji je, najbolji je Tamburaški štim. Čezi blues su dobri, ali šta je nam s tim?
U prodaji.
Eko. U Evropskoj uniji nema porodiljskog.
Nije tačno. U Evropskoj uniji sve žene imaju pravo na porodiljsko odsustvo i to u trajanju od najmanje 14 nedelja. Zemlja sa najdužim porodiljskim odsustvom je Nemačka, sa 14 meseci plaćenog odsustva.
Upoznaj Evropu, jer Evropa su ljudi poput nas. Saznaj više u seriji Pansion Evropa.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pesnik Bojan Vasić govori o knjizi izabranih pesama Oskara Davića i o jezičkoj magiji Davićevog književnog stvaralaštva. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 19. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Dvadeset minuta do 11 sati, došli smo i do naše treće današnje teme. U Manakovoj kući je otvorena izložba pod nazivom Ukras muškog lica brk. A ono što postavka naglašava je da su osim modnog izraza, brada i brkovi povezani i sa religijskim, higijenskim, etičkim razlozima i mnogim drugim, a njihov oblik i izgled kroz vreme šalju mnogobrojne poruke, pa i odgovore na neke istorijske nedoumice. Tako ste mislili da su brkovi ili brada prosta stvar, nisu. Sa autorkom izložbe, višim kustosom u Muzeju grada Novog Sada, Ivanom Jovanović Gudurić, na otvaranju razgovarala je Nataša Đoković.
Gledajući sada izložbu, negde u suštini ona prati i istorijske događaje, prati upravo brkovi prate stanje u društvu na neki način.
Pa pre svega prate jedan važan proces koji se odigravao na prostoru ne samo Novog Sada, već širem prostoru, to je formiranje građanske klase u Evropi, pa tako i kod nas. I to je proces modernizacije, to je uvođenje potpuno novog životnog stila koji se odražavao i, dakle, i na fizički izgled, i na modu, i na uređenje interijera, uopšte način života, obrazovanja, putovanja. Tako da i brkovi kao jedan samo detalj moraju da se posmatraju, dakle, iz tog nekog ugla i društvenih procesa koji se dešavaju i naravno iz onog antropološkog ugla, s obzirom da oni pre svega uvek imaju tu simboliku u muškosti, odnosno dokazivanja da je određenaj mladić dovoljno, dakle, da je ušao u jednu, da kažemo, i polnu i socijalnu zrelost, da postane punopravni član društva, u ovom slučaju, dakle, punopravni član i predsjednik jedne mlade građanske klase.
Upravo je to naglašeno na izložbi, dakle, trenutak kada se pojave brkovi, da tako kažem, mladić postaje muškarac, izdvaja se od žena i samim tim ulazi u neki drugi ozbiljniji svet. I onda je u suštini možda i potreba da time dodatno potencira.
On praktično time prezentuje svom okruženju i da je postao, dakle, odrastao član porodice, zajednice, jer to je važno s obzirom da ako je on sada pripadnik odraslih muškaraca, on može da postane član određenih udruženja koja su izuzetno bila važna i karakteristika uopšte načina života, tog društvenog života u 19. veku. Dakle, on postaje, može da bude član različitih društva, udruženja, ovdje imate i grupne portrete nekih od njih. takođe može da osnuje porodicu, može da za tamo neko vreme, neka sredina školovanja, da li nastavlja školovanje, tako da, kažem, brkovi na taj način šalju poruku upravo o tome da je on postaje pripadnik jednog društva koji ima određene i obaveze, ali i određena prava.
Ovo je prosto fenomen neki koji jeste način da se obeleži i vreme i mesto i društvo u kome se živelo. Vi ste ovde i na izložbi osim 19. veka, pratimo prosto ne samo brkove, ne garderoba, nošenje, dakle, prethodno kako su počeli stilovi.
Da, dobro jednog malog prikaza u kom ja dajem praktično neki istorijat od perioda renesanse pa do 19. veka, gde imate, dakle, pojavu brkova pa sme nestanjak, ali tu je dosta teško govoriti o običnom, da kažemo, ljudima, su nam tu jedini izvor, su nam likovni portreti, a likovne portrete su naravno mogli imati samo predstavnici kraljevskih porodica, aristokratije. Međutim, u 19. veku se bitno menja situacija pojavom portretne fotografije, jer tada portret postaje dostupan i, dakle, da kažemo, pod navodnicima običnijim ljudima, i onda nam i same fotografije pružaju zaista odličan izvor proučavanja. Ne, naravno, samo brkova, već uopšte muške mode. Interesantno je da je muška moda dosta slabo obrađena, uglavnom ženska moda je nešto čime se struka bavi. Razlog za to je svakako da u muškoj modi vi nemate nekih velikih promjena od 19. veka pa maltene do danas, ali opet interesantno da, recimo, je Engleska ta koja je diktirala mušku modu, dok je za žensku modu bila zadužena Francuska. I postoji jedna od teorija da je i nošenje brkova praktično i kod nas stiglo iz Engleske, gde su pripadnici engleske vojske imali u obavezi da nose brkove, i da su tada i Englezi, dakle, u želji da nekako kopiraju način života ponosni na svoju vojsku, dakle, da su i civili počeli da nose brkove, a opet Englezi su ti koji su diktirali generalno mušku modu, i da je to jedan od mogućih pravaca kako su brkovi stigli na naše prostore kao modni detalj u 19. veku.
Opet se nekako vezuju za vojsku. Brkovi u nekim periodima prosto simbol vojnika, u nekim periodima kao potpuni višak.
Jeste, jeste. Oni su, zato jedan deo izložbe jeste posvećen toj priči koliko su brkovi bili deo tog vojnog identiteta. Postoje čitava, dakle, jedan istorijat kada su bili obavezni, ne znam, nošenje u francuskoj vojsci, u engleskoj vojsci. Zatim interesantna priča o husarima, mađarskim konjanicima još u 15. veku, koji su bili prepoznatljivi po dugim brkovima, smatrani su jednim od najboljih i najhrabrijih vojnika, pa je poslao kao neka vrsta, kažemo, legende da je njihova snaga leži u brkovima, i ta legenda kaže da su onda pripadnici drugih vojski počeli da nose brkove. Ali interesantno da, recimo, taj jedan stil brkova i dan danas nosi naziv mađarski stil, i o tome postoji čak jedan lijep dokumentarni film. Ja sam dobila pravo da na izložbi čak i prikažem jedan kratak video na tu temu. A verovatno vaši slušalci ne znaju, to je za mene bila novina baveći se ovom temom, da su brkovi nestali iz upotrebe kada govorimo o vojsci u Prvom svjetskom ratu zbog uvođenja nošenja gas maski. Znači, bukva je jedan praktičan razlog, a sa druge strane, naravno, i loše higijenski uslovi, naravno, na ratištima, tako da je to bio jedan od razloga da brkovi nestanu. I onda već to je neko, kako se bližimo u polovini 20. veka, dolaze jedna potpuno nova moda, moda izbrijanog lica, koja opet ima neku svoju simboliku, tako da brkovi i bradu pre svega nastaju nekako da nose pre svega stariji pripadnici, i onda već ima neku drugačiju simboliku.
Prikazana su tri stila koje su bila aktualna u 19. veku. Trebalo je doći do tih brkova.
Da, da. Oni uopšte nisu, prilično bilo zahtjevno nositi brkove, pogotovo što, dakle, trebalo je puštati brkove, voditi računa, koristi su se voskovi za oblikovanje brkova, kompletna nega je bila neophodna. I tu, naravno, odmah dolazimo i do druge važne teme, to je berberski zanat. Jedan od, da kažemo, najstarijih zanata na prostoru Novog Sada, što ne čudi s obzirom da je Novi Sad nekako povezan sa Potranjskom tvrđavom, gde je bilo naravno puno vojske, i razvijali su se zanati koji su pratili potrebe vojske. I tako da su u 19. veku brkove i uopšte, znači, time nisu ljudi kod kuće se brijali, već su odlazili kod berbera. I u Novom Sadu čak i danas postoji u jednom salonu sačuvan jedan veliki kao kažemo, neki ormen sa ogledalima i sa puno malih fioka, i onda mi je majstor današnji majstor objasnio da su nekada svaka ta fioka je bila vlasništvo određenog pojedinca koji je tu držao svoj pribor za brijanje i dolazi svake nedelje kod majstora da dotera brkovi bradu.
Kada se gleda pribor koji su koristili berberi, to uopšte nije naivno i to uopšte nije malo, kako bi recimo iz neke moje vizure sada kad zamišljam šta, kako se to radi, međutim vidim da je tu puno toga.
Puno je ovaj pribora, i pogotovo kad zamislite da oni nisu imali tekuću vodu u ove salonima, već su ove postojale posebne posudice koje je majstor morao držati u jednoj ruci, da u njoj skida penu, u drugom drži britvu koja je izuzetno i ove teška i opasna za rukovanje. Ove, pa su tu onda pudrijere, pa prsklice za lice, pa zatim ispiranje lica. Kažem, sad to se zamislite bez tekuće vode, bez nekog lavabona, što mi danas prosto nam se podrazumeva da to sve imate u salonu. Ove, tako da to ove, nije uopšte bilo naivno, ali kad pogledate naše ove momke ove, iz 19. veka na fotografijama ove, sa onim divnim volan brkovima, vidite da su i tekako ove, tome posvećivali veliku pažnju.
Savremeno doba, naglasili ste negde da je posle 40. i 50. godina prosto da su brkovi malte ne izašli iz mode. Ali ko je to nekako simboli? Stalno je povezano s vremenom u kome se dešava. Pogled na svet, javljanje, romantizam, na primjer. Svaki period nosi upravo odraz, brkovi su na neki način odraz i vremena
odraz
u kome
jeste. Odraz vremena jeste, upravo to. Pa recimo, to kada nestaju, dakle, sredinom 20. veka, pre svega nestaju u smislu nekog otklona prema onome što je bilo u prethodnom periodu, dakle, nekog ograđivanje od te neke klase, dakle uvođenog novog sistema vrednosti u društvo, tako da je ove, onda uvedena ta moda ove, izbrijanog lica, baš da bi se napravila razlika u odnosu na ono što je prethodilo novom sistemu.
A to se pojavljuje negdje i kroz istoriju, 15.
i 16. U periodu romantizma. Dobro, u periodu romantizma je bilo interesantno da su onda bile one kose onako neuredne, da su se puštale brade brkove, čak postoji ta jedna teorija jednog engleskog autora, ove, da su pre svega želi da imitiraju istraživače novih predela, recimo u periodu romantizma. Ove, tako da, upravo to što kažete, svaki nekako brkovi prate upravo taj neki duh vremena i uvek se moraju posmatrati u tom nekom širem kontekstu. Ali, ne znam, ja sam ponosna na ovu izložbu što sam pokazala da kada posmatrate svet, u mom slučaju muzejski materijal, ako ste jedan etnološki, antropološku prizmu, kako je govorio naš profesor Pavković, onda od jednog detalja možete da napravite zaista priču uopšte o društvu, o načinu života, o stilu jednog vremena.
Bio je to razgovor Antoše Ćuković sa Ivanom Jovanović Gudurić, višim kustosom u Muzeju grada Novog Sada o brkovima. Bilo bi interesantno napraviti neko razmišljanje, istraživanje o ovim savremenim bradicama i brčićima, kakvi se nose danas u Beogradu. Zašto se momci toliko trudi i šta žele time da poruče? Time smo došli do kraja današnje emisije. U nastavku programa Srpski na srpskom, posle toga vesti i onda Zemlja čuda. Čeka vas Tanja Milekić. Ja sam Nenad Militarević i preporučujem vam da ostanete uz naš program, a budući da sledi Zemlja čuda, to ćete svakako i učiniti. Hvala na pažnju.